Գլուխ 16-րդ Մաս առաջին Ֆրիցը մեռած էր։ Մեռած։ Դրանում ոչ մի կասկած չկար։ Նա պարկած էր անկողնում, ուղակի վերմակի վրա անբարետես ու անհարմար։ Տան խորքի սենյակում, որը հավանաբար նրա ննջարանն էր։ Ձեռքերը մեկնած էին մարմնի երկարությամբ, բայց աչքերը նայում էին դեղին, լաքաներով պատված առաստաղին։ Իսկ կինը պատմում էր, ինչպես կարողանում էր, իր խոսքն ընդհատելով ավելորդ հեկեկոցներով։
Նա վերադարձավ, հինգից մի քիչ շուտ։ Գրեթե ինչպես ասել էի, դուռը բացեց իր բանալիով։ Ես պատրաստվում էի մեքենա գրել ճաշասենյակում, նա ինձ այնտեղ է տեղավորել, որովհետև ախր սա գրասենյակ չէ, նրա բնակարանն է։ Մտածեցի, ահա և նա եկավ։ Ես պետք է մի նամակ մեքենա գրեի, վերջացնեի։ Մտածեցի, երբ որ կկանչի, այն ժամանակ էլ կասեմ, որ դուք եկել եք։ Մեկ էլ այդ պահին լսում եմ նրա ձայնը, բայց չգիտեմ ինչու ձայնը ննջարանից էր գալիս։ Դա ինձ զարմացրեց։ Եվ մի տեսակ էլ տարօրինակ ձայն էր, խրպոտ, բարձր և միաժամանակ շփոթված։ «Լյուսի, Լյուսի», ասես օգնության էր կանչում, կրկնում էր անունս։ Հավանաբար միայն այդ էր կարողանում արտաբերել։ «Պետք է ձեզ հայտնեմ, որ թեև ես այստեղ չեմ ապրում, բայց արդեն 20 տարի է նրա կյանքի ուղեկցուհին եմ. Նրա կինը. Իրականում ես եմ նրա կինը. Մի խոսքով, չէր ուզում ամուսնանալ, ուզում էր ամուրի մնալ. Նա ամուսնական կյանքի համար չէր ստեղծված, մինչդեռ մեռավ իմ անունը տալով»,
ավելացրեց տիկինը։ Գյուստավը բռնեց նրան, որպիսի չընկնի։ Երկուսով կանգնել էին դեռևս տաք հանգուցյալի առաջ, որ այն աշխարհն էր գնացել ընդամենը մի 10 րոպե առաջ։ Հավանաբար Լյուսին, այդպես էին կոչում նրան, օգնության էր նետվել նրա կանչի վրա և Ֆրիցին անկողնում էր գտել, վերջինս վատ զգալով, մի կերպ, համենայն դեպս, հասել էր անկողնուն և պարկել։ Ու երբ Լյուսին հայտնվել էր, նա այլևս չէր կարողացել որևէ բան ասել, դադարել էր շնչելուց, սիրտը կանգ էր առել։ Հավանաբար ամեն ինչ շատ արագ էր տեղի ունեցել։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ Գյուստավը հնչեցրել էր զանգը։ Լյուսին բացեց դուռը և պատմեց, թե ինչպես էր մոլորված։ Բոլորովին մենակ կանգնած այդ մեկնված մարդու մոտ, որի հագին վատ կարված հին կոստյում էր, չափից դուրս բարձր, կոշտ օձիքավոր վերնաշապիկ, մարդ, որ մի ժամանակ կատարում էր Կապադոսի հանձնարարությունները, իսկ այնուհետև Կապադոսի մահից հետո, քանի որ այրին չգիտեր ում վստահ էր, իր վրա վերցրեց նրա շահերը պաշտպանելու գործը։ Եվ Գյուստավը մտածեց, ինչպես առավոտյան Սիմեզի հողատիրոջ տանը. Ինչ է թաքնված այս մուրացկանային պատերի ներսում, այս կեղտոտ գարշելի բնակարանում, ինչպիսի կարողություն է թաքնված այս դեկորացիայի ետևում, կարողություն, որը երբեք ընթացքի մեջ չպետք է դրվի, որը նույնիսկ չի անցնելու այս Լյուսիին, քանի որ ամուսնացած չեն եղել, իսկ գուցեև կանցնի մի որևէ զարմիկի կամ հեռավոր ազգականի ձեռքը։ Իրականում ինչ էր ներկայացնում իրենից այս մարդը, որ նայժմ պարկած էր աչքերը կուլ գնացած, արդեն քարացած։ Գյուստավը կռացավ, ականջ դրեց. «Այո, մեռած է»։ Եվ ավելացրեց. «Հարկավոր է ձեռքերը կրծքին դարսել, թե չէ հետո ուշ կլինի»։ Մայրական անկեղծ քնքշանքով Լյուսին կռացավ այդ մարդու վրա, իր կյանքում տեղ գտած միակ տղամարդու, որին նա սիրում էր, ուշադրություն չդարձնելով ոչ մի բանի վրա։ Նա վերցրեց հանգուցյալի ձեռքերը, դարսեց կրծքին, ուզում էր ուղվել, բայց նորից հակվեց երկչոտորեն, ասես իր կամքին հակառակ, և շոյեց դրանք։ Մինչ այդ պահը, քանի դեռ Ֆրիցը կենդանի էր, նա հավանաբար ոչ մի անգամ չէր համարձակվել այդ քայլին դիմելու։ Հետո նստեց աթոռին, որից հավանաբար Ֆրիցը կախում էր խնամքով ծալած իր հագուստը, որպիսի առավոտյան ոչինչ չփնտրի։ Գլուխն առած ձեռքերի մեջ, կուչ եկավ ու քարացավ այս անգամ առանց արցունքի, մի տեսակ վերանալով շրջապատից։ Մի պահ Գյուստավը նայեց նրան, սիրտ չանելով խանգարել նրա միայնությունը. Հարյուրավոր մտքեր էին առկայծում Գյուստավի ուղեղում. Նա եկել էր Ֆրիչի հետ հանդիպելու. Ֆրիչի, հանուն որի շահերի առանց ձեռքերը ծալելու, նա աշխատել էր անցած ամբողջ շաբաթը Հռոմում. Իհարկե, այդ ընթացքում աշխատել էր նաև հանուն իր շահերի. Նա առանց նախազգուշացման էր եկել Փարիզ, որպեսզի այս անգամ խաղա Ֆրիչի հետ միասին. Իսկ գուցե նաև ընդդեմ նրա. Իսկ Ֆրիչը ահա մեռել է. Դա այնքան անսպասելի, այնքան հիմար վիճակ էր. Իսկ ամենակարևորը, ինչով կվերջանար դա իր համար. Ինչպիսին էլ լիներ Ֆրիչը, ներկայացնում էր Կապադոսի փողերը, մեծ փողերը, որոնք թեև Ֆրիչը մեռած է, չպետք է թույլ տալ, որ գործից դուրս գան, ընդհակառակը, պետք է ծառայեն գործին, աջակցեն ուժերի հավասարակշռության պահպանելուն. Բայց ժամանակը շատ սուղ էր. Գյուստավը դա հասկանում էր. Նախ իտալական համաձայնագրերը, այնուհետև մնացած ամենը, որ կարող էր տեղի ունենալ վաղը, մոտորերս, իսկ այնտեղ Ջոնսոնի, Ֆրիդբերգի ու նույնիսկ Բալոնեի հետ ունեցած ճակատագրերը, այս արդիվ նա ոչ մի հույս չէր տածում, և անհրաժեշտությունը պահպանելու համար այս երկրորդ խմբի միասնականությունը, որն իր դրդմամբ կարողացել էր ստեղծել Ֆրիչը, միանալով գերմանացու և Օբալիի հետ. Գյուստավը քայլեց դեպի կինը, ձեռքը դրեց նրա ուսին. «Մադամ Լյուսի, Լյուսի»։ Թվում էր, Լյուսին նույնիսկ չէր զգում նրա ձեռքը. Ասես մարդկային հպումը այլևս ի վիճակի չէր նրան ցնցելու, ասես նրա մարմինը այլևս ընդունակ չէր արձագանքելու ոչ փաղաքշանքին, ոչ նույնիսկ վիրավորանքին, այնքան ամեն ինչ նրա համար դադարել էր գոյություն ունենալուց։ «Մադամ Լյուսի, հարկավոր է նախազգուշացնել Մադամ Կապադոսին»։
«Մադամ Կապադոսին»։
Նա որոշակիորեն չէր հասկանում։ Գյուստավի խոսքերը նրա գիտակցությանը չէին հասնում։ Գյուստավը ազդեցիկ տոնով ասաց. «Ես անհրաժեշտ ամեն բան կասեմ, ամեն ինչով ինքս կզբաղվեմ, դուք կմնաք այստեղ»։
«Մենակ»։
Այդ միտքը ցնցեց Լյուսիին, ուղակի սարսափեցրեց։ «Ոչ երկար ժամանակ, մինչև որ բժիշկ կանչեմ»։
«Բայց չէ որ Ֆրիչը մահացած է»։
«Այնուամենայնիվ բժիշկ է հարկավոր. Նա պետք է արձանագրի մահը և բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը հաստատի»։
«Ախ, փաստաթղթերը»։
«Ես ամեն ինչով կզբաղվեմ»։ «Տվեք ինձ Մադամ Կապադոսի հասցեն»։ «Ես Նիցայից եկել եմ, որպեսի Ֆրիչին հանդիպեմ Լոհեկի կապակցությամբ»։ «Հարցեր կան, որոնց համար անհապաղ պետք է տեսնվեմ Մադամ Կապադոսի հետ»։
«Բայց Մադամ Կապադոսը գաղափար անգամ չունի որևէ բանի մասին. միայն պարոն Ֆրիչն էր տեղյակ բոլոր գործերից. Պարոն Կապադոսի կենդանության օրոք նա լոգ սովորական ծառայող էր. Կատարում էր այն, ինչ իրեն հրամայում էին. Իսկ Կապադոսը շատ դժվարամարս մարդկանցից էր. Միայն նրա մահից հետո պարոն Ֆրիչը տեղեկացավ բոլոր գործերին»։
«Հասկանալի է»։
«Դրա համար էլ Մադամ Կապադոսը այդպիսի վստահություն էր տածում նրա նկատմամբ և իրավացի էր. Նա երբեք առիթ չի ունեցել ափսոսալու. Պարոն Ֆրիչը ազնիվ մարդ էր»։
Գյուստավը մտածեց, որ Ֆրիչը հավանաբար իսկապես ազնիվ մարդ է եղել. այլապես դժվար է պատկերացնել, որ այդպիսի փողերով խաղացող մարդը այդքան երկչոտորեն ու անվճռականորեն վարվի։ Այ եթե նրա, Գյուստավի ձեռքի տակ այդպիսի գումարներ լինեին, նա այնքան էլ հաշվի չէր նստի այդ Ջոնսոնների, Ֆրիդբերգների ու Բալոնների հետ։ «Ուրեմն, որտեղ է բնակվում Մադամ Կապադոսը»։
«Կլեբեշ ավենյուի վրա, Տրոկադերո հրապարակի մոտ»։
«Որ համարում»։ Լյուսին չգիտե, նա հիմա ոչինչ չգիտե, բայց Գյուստավը կգտնի, իհարկե կգտնի։ Նա Լյուսիին մենակ թողեց իր վշտի հետ, նախ և առաջ զգուշացրեց դռնապանին։ Վերջինս պարոն Ֆրիչին ճանաչում էր և ահա արդեն 20 տարի, Նա անհիշելի ժամանակներից ապրում էր այս տանը, դեռևս մինչև իր այստեղ տեղափոխվելը։ Ուրեմն պարոն Ֆրիցը մեռել է, այդպես հանկարծակի։ Այդպիսի բաժին է սպասում մեզ բոլորիս, սիրտներ իհարկե։ Այո, այո, նա կգնա միլիցիայի կոմիսարիատ, քաղաքապետարան, նա ամեն ինչ գիտի, նրա վրա կարելի է հույս դնել, միշտ պատրաստ է ծառայելու։ Իսկ հետո կբարձրանա վերև, կոգնի այդ խեղճ մադամ Լյուսիին, որ այժմ մենակ մնաց։ Դե արի ու սրանից հետո փորձիր կյանքդ նվիրաբերել մի մարդու, որը չի ցանկանում քեզ հետ ամուսնանալ։ Գյուստավը նետվեց տաքսիի մեջ, պատվիրեց կանգ առնել Լոնշան փողոցի անկյունում։ Գիտեր, որ այնտեղ փոստատուն կար, իսկ նրան ամենից առաջարկավոր էր նայել հասցեագիրքը։ Կապադոս ազգանունը սակայն նշված չէր այնտեղ։ Հավանաբար կենթանության օրոք միլիարդատերը չէր ցանկացել, որ իրեն զանձրացնեն, իսկ երբ մահացել էր, հապա ակինն էլ կարիք չէր ունեցել մուրացիքներ գրավելու։ Հապա ինչ անել։ Կլեբեր ավենյու, տրոկադերոյի մոտ։ Հարկավոր է առևտրականներին հարցու փորձ անել։ Առաջին իսկ պարենավաճառը նրան ուղիղ հետքի վրա դրեց։ Մադամ Կապադոսը, ով չի ճանաչում նրան, հիանալի կին է և բոլորովին էլ գոռոզ չէ, ականջներին գրաֆինի խցաններ է կրում, այնքան ծանր, որ նույնիսկ ականջաբլթակները կախեն ընկել։ Եթե քարերն իսկական են, ապա շատ թանկ պիտի արժենան։ Այնուամենայնիվ նա ինքն է գալիս մրգեր ընտրելու և լավ է գլուխանում։ Ճիշտ է, հեշտ չէ նրան գոհացնել։ Նա տվեց տան համարը, ավելացնելով, որ երկրորդ հարկում է բնակվում։ Պարենավաճառը հաճախ ինքն է մթերքներ տանում նրա համար, երբ պատվերը չափից դուրս ուշ է ստանում, և հանձնակատարները արդեն գնացած են լինում։ Գյուստավը զանգ տվեց։ Ամեն հարկում մի բնակարան կար։ Հարուստուն էր, բայց միայն այդքանը։ Առանձին շքեղություններ չկային հակառակ Գյուստավի սպասումներին։ Այստեղ Եվրոպայում չեն ընտելացել իրենց հարստությունը ցուցադրելուն, ինչպես Մանհեթնում կամ Լոնգ Այլենդում։ Այստեղ միլիարդատերը լինի նա ֆրանսիացի, թե հույն, սովորական մարդ է, և բնակարանն էլ, որտեղ բնակվում էր տիկին Կապադոսը, սովորական քաղքենու բնակարան էր, նրա քաղքենիական ճաշակին համապատասխան։ Այնուամենայնիվ նա տղամարդ սպասավոր ուներ, որը միաժամանակ վարորդի պաշտականություններ էր կատարում։ Նա Գյուստավին տարավ ամենացածր ճաշակի մի սոսկալի հյուրասենյակ, և սա նստեց բազկաթոռի ծայրին, որը պատրաստված էր ճմրթված կոկրոշի գույնի գոբելենով։ Մադամ Կապադոսը տանն է, հիմա կգա։ Մադամը երկար սպասեցնել չտվեց։ Դա մի պարարտ կին էր, ամեն ինչով ոչ ուշագրավ, բայց և միաժամանակ աչքի ընկնող։ Իսկ ուշագրավ չէր, որովհետև իր կերպարով նա տարիների ընթացքում գիրացել էր, ծավալվել և ուսերը այնքան հզոր էին, որքան Պելեպոնեսցի գեղչկուհիների ուսերը հասած խմորի նման բարձրացած։ Սովորական արևելքցի կին էր, չնայած հարստությանը, իր սովորություններին անդավաճան և այնքան տիպիկ, որ Աթենքի կամ Սալոնիկի փողոցներում ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնի նրա վրա, քանի որ այդպիսիներն այնտեղ հազարավորներն են, սակայն նրա ականջներից իսկապես հսկայական կոբաշներ էին կախված, որոնք ծիածանի բոլոր գույներով երբներանգում էին բազմաճյուղ աշտանակի լույսի տակ, որ վառեց սպասավորը, և մի տեսակ մրցակցում էին նրա հետ։ Նրա ծավալուն պարարտ մարմինը սեղմված էր կորսետի տակ, որի շնորհիվ նա ուղիղ կեցվածք էր ստանում, և նստելով բազմոցին, Գյուստավն անմիջապես ոտքի ելավ, երբ նա ներս մտավ, չտարածվեց խմորի պես։ Նրա հզոր կրծքի վրա դողդողում էր, ինչպես ձուն ափսեի մեջ, ճերմակ եմալով շրջապատված դեղին խոշոր քարով մի բրոշ։ «Դուք ցանկացել եք տեսնել ինձ, մսիո»։ Նա նկատելի շեշտադրությամբ էր խոսում, որը չէր կարելի հաճելի չհամարել։ Դժվար որոշվող մի շեշտադրությամբ, որից սակայն նա երբեք չէր ազատվի, ասենք թերևս չէր էլ փորձում ազատվել։ «Մադամ, ինձ կոչում են Գյուստավ Ռաբո. ես Լոհեկի գլխավոր քարտուղարն եմ»։ «Դա ինչ բան է»։ «Դա մի կոմպանիա է, որի մասին պարոն Ֆրիչը անշուշտ ձեզ պետք է ասած լիներ. Այն ստեղծված է զվարճություն ցանկացողներին ծառայություն մատուցելու համար, և նրանց տրամադրության տակ է դնում լյուքս կարգի մասնավոր ինքնաթիռներ.
Հա, Ֆրիչը հետաքրքրվում էր այդ գործով.
Նա մեր կոմպանիայի մեջ ձեր շահերն էր ներկայացնում, մադամ.
Դե, դա իր հերթին իհարկե, իրենը չէր կարող ներկայացնել. Միայն անմիջապես ասեմ, որ ես կուրսի մեջ չեմ։ Ոչ-ոչ, մսիո, գործերից ես ոչինչ չեմ հասկանում, դրանք ինձ համար ձանձրալի են։ Ամուսինս հանճարեղ մարդ էր, բայց դա ամուսինս էր, իսկ ես…
Զգացվում էր, որ նա մեծ բավականություն է ստանում հարուստ լինելուց, իսկ ամենակարևորը ուրախ էր այն գիտակցությունից, որ չգիտեր ինչ բան է կարիքը։ Նա հավանաբար հպարտանում էր նաև, որ Կապադոսի շնորհիվ մի աստիճան վեր է բարձրացել, և հունական գեղչկուհուց կամ քաղքենուհուց դարձել էր տիկին, որը կարող է հանգիստ կյանք վարել մինչև իր մահը։